jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Han u Beogradu sa Vučićem razgovarao o zastoju dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vratio u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj. Ruska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo LGBT aktivistkinje. Španija i Bugarska pred sudom pravde Evropske unije zbog kvaliteta vazduha. Danas sunčano i toplo do 34 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta se može očekivati od posete Johanesa Hana Beogradu, pitali smo politikologa Đorđa Pavićevića.
Verovatno je više tehnička poseta koja treba da prebrodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora.
Pokrenuta je kampanja da se biblioteka arhitekta i pisca Bogdana Bogdanovića učini dostupnom na internetu. Evo što o tome kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske unije Johanes Han i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razmotrili su u Beogradu zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i stanje nastalo posle ostavke premijera Kosova Ramuša Haradinaja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Vučić je prema tom saopštenju ponovio da je Srbija privržena politici mira i saradnje kako bi sačuvala stabilnost u regionu. Han je pozvao Srbiju da u vezi sa svojom evropskom integracijom ubrza reformski proces i da sa većom odlučnošću radi na vladavini prava, piše u saopštenju. Han danas treba da se sastane sa premijerkom Anom Brnabić i da prisustvuje uručenju nagrada na sportskim igrama mladih. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovor o proširenju je u Beograd oputovao iz Skoplja, gde sa zvaničnicima Severne Makedonije također razgovarao o reformama u procesu pristupanja Uniji, a sastao se i sa liderima političkih partija. Fokus posete Johanesa Hana Beogradu je pitanje Kosova, odnosno nastav nastojanja Evropske unije da se odmrznu razgovori Beograda i Prištine u vezi sa normalizacijom odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, beleži Zoran Glavonjić.
To je nešto što je Evropskoj uniji jako potrebno i na čemu dosta radi i neku ruku stalo je da bude u ovom formatu, znači bez direktnog učešća ovih drugih velikih sila, da se odledi dijalog i da se krene dalje.
Rekao je profesor Đorđe Pavićević. Komesar Han, koji se već angažovao oko deblokade dijaloga Beograda i Prištine, ranije je najavio da će u julu ponovo pokušati da motiviše lidere dve strane da se vrate za pregovarački sto nakon što Kosovo 21. novembra 2018. uvelo carinu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uz novu okolnost da je kosovski premijer Ramuš Haradinaj podneo ostavku na tu funkciju 19. jula.
Poseta Johanesa Hana biće korisna jer on podržava proširenje i razume region. Njegov dolazak je važan jer je Han, koji je kandidat Austrije za komesara i u novom sazivu Evropske komisije, tokom petogodišnjeg mandata pokazao da je odmereno nastupao prema svima u regionu i da je Srbija sa njim imala dobru saradnju.
Izjavila je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, u pisanom saopštenju koje prenosi agencija Tanjug. Profesor Đorđe Pavićević ipak ne veruje da iz ove Hanove posete može da se izrodi veliki rezultat.
Verovatno je više tehnička poseta koja treba da prebrodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora, tako da su tu neke stvari koje su na stolu, na dnevnom redu i prosto treba vidjeti kako to da se nastavi dalje bez nekih turbulencija.
Briselska administracija, kako je ranije saopšteno, kao jedan od većih koraka u pravcu rešavanja pitanja Kosova očekuje sastanak predstavnika Beograda i Prištine u septembru u Parizu, koji bi, nakon što je prethodni susret po istom modelu zakazan za 1. jul otkazan, trebalo da organizuju Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, i kancelarka Nemačke Angela Merkel, uz prisustvo evropskih zvaničnika i lidera sa Zapadnog Balkana. Johannes Hahn je prošlog mjeseca povodom otvaranja novog poglavlja u pristupnim pregovorima pozvao Srbiju da ubrza reforme i da više radi na vladavini prava, fundamentalnim pravima i demokratskom upravljanju. Tokom boravka u Beogradu Johannes Hahn će kao ambasador sportskih igara mladih prisustvovati toj regionalnoj manifestaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj vratio se sinoć iz Haga na Kosovo i najavio da će danas da se vrati svojim obavezama i radu. Ramuš Haradinaj je 19. jula podneo ostavku nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu koje sprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih zločina u vezi sa navodima iz izveštaja Saveta Evrope 2011. Haradinaj je naveo da će vlada u ostavci obavljati svoje dužnosti jer se ne sme dozvoliti vakum. One koji drugačije misle pozvao da se obrate Ustavnom sudu i najavio da će odluke tog suda poštovati.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Ruska Federacija je sa državama Surinam, Burundi, Commonwealth Dominika, Grenada, Madagaskar i Palau potpisala sporazume o bilateralnoj saradnji pre nego što su one povukle priznanje Kosova. Na to ukazuju datumi iz sporazuma u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid i datumi iz nota o povlačenju priznanja Kosova koje je dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Reč je uglavnom o sporazumima koji se odnose na ukidanje viza državljanima ovih zemalja za putovanje u Rusiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić negira ulogu Rusije u povlačenju priznanja Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je i kakvu ulogu imala Rusija u kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova, Dačić je 22. jula 2019. godine izjavio.
Pa mislim da su to prazne priče. Što se toga tiče, verujte mi, niko nam nije pomogao. Sami smo to radili. Sami ćemo raditi i dalje. Ja stvarno, iako je neko pomogao, ja mu se zahvaljujem, samo da znam ko je.
Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio zvaničnim institucijama šest država sa pitanjem na osnovu čega su donijeli odluku o povlačenju priznanja Kosova i da li je u tome i kakvu ulogu igrala Rusija. Odgovor do emitovanja ovog priloga dobili smo samo iz kancelarije predsjednika Commonwealth Dominike, u kome se navodi da predsjednik nije nadležan da da odgovor na postavljeno pitanje. Više detalja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz vlade Srbije se niko nije obraćao fudbalerima i treneru iz Srbije, članovima slovačkog kluba Slovan u vezi sa utakmicom sa kosovskim Fenerbahçe-om, rečeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Niko nas nije zvao, to je bio slobodan izbor mojih igrača, napisao je u telefonskoj poruci trener Vladimir Radenković na naše pitanje da li ih je zvao neko iz Beograda iz institucija povodom utakmice sa Fenerbahçe-om. Fudbaleri iz Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i pomoćni trener Vladimir Radenković u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislava u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Fenerbahçe-om iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Fenerbahçe-om, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan koji je za RS preneo njihov portparol Tomaš Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi ukoliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže za RS Zoran Pavić, sportski novinar u dnevnom listu Danas. Na upit RS upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju na utakmici sa kosovskim Fenerbahçe-om, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. Da bi granski sportski savezi trebalo da nastoje da se izbegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosova u istoj grupi. Takođe se navodi da je u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom i isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija.
Mislim da je to dakle pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako kako bih rekao praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme.
Kosovo je umeđu vremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi u evropskim kupovima, podsjeća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao što su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se neko sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će ono sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Omladinsko-patrijonski kamp na Zlatiboru održava se i ove godine, potvrđeno je za Radio Slobodnu Evropu u opštini Čajetina, ovoga puta ispod radara i bez prisustva medija. I dok je sličan kamp u organizaciji udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije u kome su maloletnici prolazili vojničku obuku u avgustu 2018. zatvoren po nalogu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kamp se ove godine nesmetano odvija uz dozvolu lokalne policijske stanice. Pripremila Mila Đurđević.
Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru održava se i ove godine. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u opštini Čajetina. Na Facebook stranici Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije 19. jula objavljene su fotografije i video snimci sa, kako je navedeno, kampa Zlatibor 2019. Materijal čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi postavio je Željko Vukelić, predsjednik pomenutog udruženja. Iako sam Vukelić u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije želeo da razgovara, iz opštine Čajetina potvrdili su da se kamp održava, i to uz dozvolu lokalne policijske uprave.
Organizator kampa je privatno lice Željko Vukelić. Opština Čajetina ne bi ni podržala ovaj sportsko-rekreativno-edukativni kamp za mlade da joj prethodno na uvid nije dostavljena prijava održavanja sportsko-rekreativno-edukativnog kampa Zlatibor 2019. predata 12. jula 2019. godine policijskoj stanici Čajetina.
Stoji u odgovoru opštine Čajetina, čiji je predsjednik Milan Stamatović podržao odlazak dece iz Srbije na omladinske vojno-patriotske kampove u Rusiji, gde su u organizaciji ruske desničarske organizacije Enot Korp maloletnike obučavali da rukuju hladnim oružjem i replikama automatskog oružja i bombi. Radio Slobodna Evropa se je povodom održavanja kampa na Zlatiboru obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
Teritorijalno nadležnoj policijskoj stanici Čajetina od strane jednog fizičkog lica blagovremeno je dostavljena prijava za održavanje navedenog kampa u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju.
Stoji u odgovoru MUP-a. Pre godinu dana kamp Zlatibor 2018 zatvoren je po nalogu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić taj kamp nazvao paravojnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Han u Beogradu sa Vučićem razgovarao o zastoju dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vratio u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj. Ruska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo LGBT aktivistkinje. Španija i Bugarska pred sudom pravde Evropske unije zbog kvaliteta vazduha. Danas sunčano i toplo do 34 stepena. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Pokrenuta je kampanja da se biblioteka arhitekta i pisca Bogdana Bogdanovića učini dostupnom na internetu. O tome arhitekta Jelica Jovanović kaže.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je novog britanskog premijera Borisa Johnsona u posjetu Francuskoj u narednih nekoliko nedelja, saopštilo je francusko predsjedništvo. Dvojica lidera su se složila da o Brexitu razgovaraju u sedmicama koje slede u skladu sa zahtjevima Evropske unije, navodi se u saopštenju. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je novom britanskom premijeru Borisu Johnsonu da je sporazum o Brexitu koji su London i Brisel postigli jedini mogući sporazum za Evropsku uniju. Juncker je telefonom razgovarao sa Johnsonom, prenila je Junckerova portparolka Mina Andreeva. Juncker je rekao da je Evropska komisija spremna da sarađuje sa Velikom Britanijom na dopunjavanju političke deklaracije u sporazumu o razlazu i da razmotri sve predloge pod uslovom da su u skladu sa dogovorom. Novi britanski premijer je pre toga izjavio da bi radije da Velika Britanija napusti Evropsku uniju u sporazum, ali da su odredbe sporazuma o razlazu koji je prethodna premijerka Theresa May zaključila sa Evropskom unijom neprihvatljive. Po njegovim rečima, ukoliko sporazum treba da bude zaključen, iz njega treba ukloniti odredbu o backstopu, mehanizmu koji treba da obezbedi da između Severne Irske i Irske ne bude takozvane tvrde granice posle izlaska Velike Britanije iz Unije. Zahtevi za izmenu sporazuma o razlazu koji je pomenuo novi britanski premijer su neprihvatljivi i Evropska unija treba da se pripremi za izlazak Velike Britanije iz članstva bez dogovora, upozorio evropski pregovarač za Brexit Michel Barnier. Muškarac osumnjičen da je nožem ubio jednu rusku aktivistkinju za prava LGBT populacije uhapšen je, a istražitelji pominju lične sukobe među njima i asocijalni način života ubijene žene. 41-godišnja Elena Grigorijeva je u subotu nađena mrtva na ulici u Sankt Peterburgu. Njeni prijatelji su tada naveli da je dobijala pretnje zbog svog aktivizma. Elena Grigorijeva je bila lokalna aktivistkinja koja je redovno učestvovala na skupovima za prava LGBT i političkih zatvorenika, a protivila se ruskoj aneksiji Krima. Severna Koreja izvela je probu novog tipa vođenog taktičkog naoružanja kao upozorenje vojsci Južne Koreje, javila je jutro Severnokorejska agencija KCNA. Severnokorejski lider Kim Jong-un lično je organizovao i vodio probu ultramodernog sistema naoružanja koja predstavlja svečano upozorenje Južnokorejskoj vojsci zbog njenih planova da učestvuju u združenim vojnim vežbama sa Sjedinjenim Državama, navodi agencija. Severna Koreja lansirala je juče dva projektila koja su pala u Japanskom more. Evropska komisija podnela je prijavu Sudu pravde Evropske unije protiv Španije i Bugarske koje je Brisel ranije pozvao da poštuju propise o kvalitetu vazduha. Evropska komisija je upozorila Hrvatsku i Rumuniju zbog sistematskog nepoštovanja praćenja zagađenja vazduha, dok je Grčka pozvana da poboljša zaštitu svojih građana od emisije gasova iz industrije, a upozorenje je dobila i Poljska koja krši odredbe iz jedne presude Suda pravde Evropske unije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos tome da su nedavne ekstremne vrućine bez presedana u proteklih 2000 godina te naučnom konsenzusu da ljudi utiču na klimatske promene, još uvek je veliki broj političara koji negiraju globalno zagrevanje, pišu svetski mediji. Ono što periode prethodnih temperaturnih promena čini drugačijima od modernog zagrevanja je koherentnost. Klimatske promene danas se događaju gotovo svuda u isto vreme, dok u prošlosti ti periodi klimatskih promena nisu bili globalno koherentni, piše magazin Atlantik. Na kraju teksta kolumnista ističe kako je američki predsjednik Donald Trump u nastojanju da umanji značaj problema klimatskih promjena u više navrata navodio promjenljivu prirodu klime. Nešto se menja i opet će se promijeniti, rekao je on prošle godine. Švedska klimatska aktivistkinja tinejdžerka Greta Thunberg tvrdi da aktivisti dobijaju nezamislive količine pretnje i mržnje i da su kod parlamentaraca i novinara predmet izrugivanja i laži, navodi CNBC News. Podstaknuti rekordnim visokim temperaturama u Evropi, Sjedinjenim Državama i na Arktiku, koju neretko povezuju sa klimatskim promjenama, naučnici kažu da će juli ove godine biti najtopliji mjesec, odnosno od 1880. kada su počele da se beleže temperature, piše USA Today. Prema podacima NASA i Nacionalne uprave za okeane i atmosferu, 9 od 10 najtoplijih godina zabeleženo je od 2000. što je trend koji su naučnici uglavnom vezali za emisiju gasova staklene bašte uzrokovane ljudskim aktivnostima. Gotovo je sigurno da će 2019. završiti kao jedna od tri najtoplije godine u evidenciji, tvrdi potvrde iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu. Istorijski toplotni talas prouzrokovao je nezapamćena merenja u zapadnoj Evropi i do kraja vikenda bi se mogao proširiti severoistočno do Skandinavije i na Arktik, gde bi mogao ubrzati topljenje leda koje je za ovo doba godine na rekordno niskom nivou.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Istaknuti intelektualac, arhitekta i pisac Bogdan Bogdanović ostavio je oko 4000 knjiga i drugih predmeta u stanu u kom je u Beogradu živeo, dok iz Srbije početkom 90-ih nije proteran kao izdajnik, jer je ustao protiv politike tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Tim od 7 bibliotekara popisao je knjige, a sa austrijskim fotografom Wolfgangom Thalerom pokrenuta je kampanja prikupljanja sredstava za knjigu o biblioteci ovog međunarodno poznatog autora brojnih spomenika posvećenih žrtvama fašizma. Osim knjige, u planu je da se čitava biblioteka učini dostupnom na internetu. Pripremila Iva Martinović.
Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, mesto je kome se Bogdan Bogdanović vraćao i koje dokumentuje njegovo neponovljivo delo.
Bogdan Bogdanović je za mene bio simbol ili pokazatelj, ajde prepokazatelj, širine mišljenja, društvene odgovornosti,
kaže arhitekta Ljubica Slavković.
I upravo tog shvatanja koliko je sve što čovjek radi, misli, povezano i na kraju društveno važno i društveno angažovano.
Arhitekta, pisac, profesor, bivši gradonačelnik Beograda, u stanu u kojem je živeo do 1993. godine imao je veliku biblioteku koju je popisao tim od 7 bibliotekarki i pripremio izbor od 350 knjiga i naslovnih strana.
I sada nam je namera da to publikujemo u okviru publikacije Bogdan Bogdanović biblioteka u Beogradu,
kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Do sada smo projekat zapravo finansirali iz sopstvenih sredstava. Uspeli smo da jedan deo sredstava dobijemo od nadležnih ministarstava u Austriji. Mi smo se ranije u toku istraživačkog procesa obraćali i institucijama u Srbiji, međutim ti projekti za finansiranje nisu dobili podršku.
Ovo je ujedno i jedina Bogdanovićeva zaostavština u Beogradu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu od 2018. godine. Ideja je da to bude nekako prezentovano i sačuvano ovde u gradu u kojem je on radio i stvarao i na koji se uvek vraćao i kroz svoje pisanje i kroz svoje snove. Vi kada čitate njegove knjige, vidite stalno te reference na Beograd i na nekakve lokalitete koje se tu nalaze.
Iz svog grada proteran je kao izdajnik 93. pošto je među prvima ustao protiv ratne politike Slobodana Miloševića. Još početkom 90. poručivao je da će se za zlodela jednog dana suditi. O njima i podeljenim gradovima govorio je 2005. za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je podela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to je oba gradova kao njiva, da je to specifično našeg trenutka ovdje.
Monumentalna dela Bogdana Bogdanovića posvećena žrtvama fašizma, među kojima su spomenici u Mostaru, Vukovaru i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet.
Dok za Srbiju i za Beograd, čini mi se da neću pogrešiti kada kažem da je pre svega bio i ostao izdajnik i neko ko je radio protiv svog naroda i sredine u kojoj se nalazi, što je i više nego apsurdno, jer kroz svo njegovo delovanje vidimo da je radio upravo suprotno.
Kaže Ljubica Slavković, slično nastavlja i Jelica Jovanović.
Ono što ja kao istoričar arhitekture primećujem jeste da se zapravo njegovo delo, odnosno spomenici, dekontekstualizuju i odvajaju od onoga što je on pisao i govorio i na neki način se posmatraju samo kao nekakva arhitektura, nekakva forma, a ne onako kako je on to zapravo zamislio, radio i realizovao.
Bogdan Bogdanović umro je 2010. godine u egzilu u Beču, kao poražen čovjek jer je, kako je to govorio, poražena pamet ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ove godine iz Kragujevca put Mostara, grada pobraćima, krenuo biciklistički maraton. Biciklisti će razdaljinu od preko 400 km od Kragujevca preko Užica, Višegrada i Sarajeva do Mostara voziti u 4 etape, a planirano je da na Stari most na Neretvu stignu u subotu, zabeležio Branko Vučković.
Na ovogodišnjem 16. maratonu učestvuju biciklisti iz Kragujevca, Jagodine, Čačka, Kraljeva i Leskovca i jedan biciklista iz Italije, a među njima su i 4 paraolimpijca. Za paraolimpijca Lazara Filipovića, koji je višestruki učesnik ove manifestacije, maraton je nezaboravan doživljaj pre svega zbog pozitivne reakcije i podrške građana Kragujevca i Mostara, kao i gradova kroz koje prolaze. Zbog toga se ponovo odlučio da startuje na ovoj zahtevnoj i dugoj biciklističkoj stazi.
Svaki kilometar nosi nešto svoje. Za kasnije kad se vratimo od uspomene i sećanja i da nas uvijek naredne godine podsakne da opet idemo.
Goran Nikolić, idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona, kaže za radio Slobodna Evropa da su biciklisti u proteklih 15 godina dali svoj doprinos jačanju pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, ali i da su postakli druge gradove da obnavljaju stara prijateljstva u regionu, zašto među građanima postoji dobro raspoloženje.
Mostar je posebna priča i te impresije teško je opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
On dodaje da na maratonu ima sve više biciklista iz drugih gradova Srbije, a startovao je i prvi učesnik iz inostranstva, što po njegovom mišljenju znači da maraton prerasta u regionalnu sportsku manifestaciju, a namera organizatora je da ona u budućnosti bude još masovnija. U Kragujevcu je na različitim sportskim takmičenjima, kulturnim i turističkim manifestacijama boravilo nekoliko hiljada građana Mostara, a isto toliko Kragujevčana sličnim povodom gostovalo je u tom gradu. Među njima su bili i Kragujevčani Jasna Vukić i Zoran Marić, koji su prisustvovali i ovogodišnjem polasku biciklista za Mostar.
Ja sam rođena 72. znači u vreme kada je još Jugoslavija bivša postojala. Tu imam puno prijatelja, naravno, još iz vremena kad sam se školovala.
Mislim da je ova manifestacija prava stvar i prava manifestacija koja obeležava ono za što smo se uvijek zalagali, a to je pre svega mir.
Biciklisti iz Kragujevca stići će u Mostar na Stari most u subotu popodne, gde će im biti priređen svečani doček. U Mostaru će biti gosti Sportskog saveza tog grada, a u nedelju će prisustvovati međunarodnom takmičenju skokovi sa Starog mosta, na kome učestvuju i sportisti iz Kragujevca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Han u Beogradu sa Vučićem razgovarao o zastoju dijaloga Beograda i Prištine. Haradinaj se vratio u Prištinu, danas zaseda vlada Kosova. Macron pozvao Johnsona u posetu Francuskoj. Ruska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo LGBT aktivistkinje. Španija i Bugarska pred sudom pravde Evropske unije zbog kvaliteta vazduha. Danas sunčano i toplo do 34 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za Srbiju. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!